Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 4 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពួកជនទេសន្ធិប្រទេសអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រកាន់មនុស្ស6នាក់ដែលខិតខំព្យាយាមចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាជ្ញាធរអេត្យូពីបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួន30នាក់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់ក្រុមសកម្មជននយោបាយដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យពន្យារការកាត់សេចក្តីរឿងហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបတ်សម្ភាររបស់ VOA ជាមួយនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបានទៅចូលរួមប្រកួតច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហៅ Jean Pictet International Humanitarian Law Competition នៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពួកជនទេសន្ធិប្រទេសអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានឆ្លើយតបនឹងការហៅទូរស័ព្ទគ្រាមានអាសន្នពីនាវា3គ្រឿងទៀតដែលមានដឹកក្រុមជនភៀសខ្លួនក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរដើម្បីធ្វើការប្រជុំគ្នា2ថ្ងៃក្រោយពីនាវាមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីដោយគេបារម្ភថាពួកជនទេសន្ធិប្រទេស700នាក់ឬច្រើនជាងនេះបានស្លាប់នៅក្នុងមហន្តរាយនោះនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រទៅកាន់កោះឡាំពីឌូសានៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីម៉ាតេអូរ៉ាន់ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកមនុស្សក្នុងនាវាពីគ្រឿងទៀតនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីគឺក្បូនកៅស៊ូមួយមានផ្ទុកមនុស្សពី100នាក់ទៅ150នាក់និងនាវាមួយទៀតធំជាងក្បូននេះដែលមានដឹកមនុស្សប្រមាណ300នាក់ពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធរដ្ឋមីនីសូតា6នាក់ពីបាត់ក្រុងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាស្រីដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរិសុទ្ធទាំង6នាក់នេះដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបាត់រួមគំនិតធ្វើអំពើអាក្រក់និងប៉ុនប៉ងផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់អង្គការមួយដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវជននៅក្នុងបណ្ដឹងអ៊ុក្រិតមួយត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះបានត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះមូហាម៉េតហ្វារ៉ាអត់ណាន់ហ្វារ៉ាអាឌីរ៉ាម៉ាន់ដាអ៊ូដគូឡាត់អូម៉ាន់ហានណាន់មូសេនិងឈ្មោះយ៉ាការីយ៉ាអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់ដែលទាំងអស់គ្នាមកពីតំបន់ក្រុងមីណាប៉ូលីសរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកអេនឌ្រូលូកានិយាយថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះបានធ្វើការ10ខែដើម្បីចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសអេត្យូពីបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិខ្លួន30នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី ការបញ្ជាក់ថាពិតនេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃក្រោយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញពួកគ្រីស្ទសាសនិកជនអេត្យូពីបានត្រូវកាត់ក្បាលឬបានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយក្បាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីបានថ្កោលទោសអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនេះហៅថាការសម្លាប់រង្គាលពួកពលរដ្ឋខ្លួនដោយអមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាសភានឹងបើកការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្រកាសរយៈពេលកាន់មរណទុក្ខជាតិនិងប្រកាសអំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ជាការឆ្លើយតបដល់ការសម្លាប់ពួកជនជាតិអេត្យូពីទាំងនេះ The Voice of America The Way ទោះណាជាមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពក៏ដោយក៏ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានៅតែប៉ះទង្គិចខ្លាំងខ្លាជាមួយពួកឧទាមក្រុមអំបូរជនភៀសតិចនៅក្នុងព្រំនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខាងជើងនិងខាងអេសានប្រទេសបើតាមអង្គការអេក្រិកាជិនហៅកាត់ថា KIO ថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកឧទាមកាជិនបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយមានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទវរៈសេនីយ៍អេកសូតោងនាយទាហានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ KIO បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកជាភាសាភូមិនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយរបស់ពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងចន្លោះភ្នំហ៊ូកូលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងទោះណាជាក្រុមលោកបានតាក់ទងជាមួយពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់រ៉ែថ្មយុហ្វាកតក៏ដោយអង្គការ KIO បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលភូមាចំពោះការប្រយុទ្ធគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែកមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីហេតុការណ៍នេះតាមសំណើសុំរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទេភាគីនីមួយៗមិនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងត្រូវធ្វើការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចបន្ថែមប្រាក់$100,000ទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅទាំងសងខាងមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមានភាពសំញាំហើយគ្មានការធានារ៉ាប់រងថានឹងមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជិត2ឆ្នាំហើយហើយបានធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយសហភាពអឺរ៉ុបរួមគ្នាមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាខាងយោធាក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអូតង់និងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ពុនគយនិងរបាំងឯទៀតឯទៀតបានកម្រិតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ពួកគេបានសម្លាប់ប្រមុខនៃក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមនិយមមួយក្នុងតំបន់ Caucasus ខាងជើងដែលមានចលាចលគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាឈ្មោះ Alyaskap Kibikov ដែលហៅខ្លួនឯងថា Emir នៃក្រុម Caucasus Emirate បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយពួកបះបោរ4នាក់ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលសមាជិកជាន់ខ្ពស់2នាក់ទៀតនៃពួកបះបោរនេះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសមួយនៅជិតក្រុង Vuhnax នៃសាធារណរដ្ឋ Dagestan បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានបង្ហាញរូបនៃផ្ទះមួយខ្នងដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរស់នៅក្នុងនោះបានត្រូវបំផ្ទុះគេហទំព័រ Caucasus Center របស់ពួកឧទាមបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់ឈ្មោះ Kibikov ដោយនិយាយថាគាត់បានក្លាយទៅជាទុក្ខរបុគ្គលម្នាក់ដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធមិនស្មើគ្នាមួយជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះបានពន្យាពេលសវនាការសំណុំរឿងហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ11រូប សកម្មជននយោបាយទាំងនោះស្នើឲ្យតុលាការធ្វើការពន្លឿនការកាត់ក្តីនេះឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីការរាំងស្ទះនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់លោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចពន្យាពេលសវនាការសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនមានពេលកំណត់លើសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាខែកក្កដាឆ្នាំមុននោះការលើកពេលនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនាការមិនបានប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកជួងជូងីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង11រូបបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការពន្យាពេលនេះទំនងជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមិនបានកោះហៅជនជាប់ចោត5រូបដែលទើបតែនឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដើមសប្ដាហ៍មុន
តុលាការសម្រេចពន្យាពេលសវនាការថ្ងៃក្រោយរងចាំតុលាការជំនីការកោះតាមក្រោយមូលហេតុក្រោយពីតុលាការសម្រេចដោះលែងនៅក្រៅឃុំជនត្រីចោត5នាក់នោះមកតុលាការអត់ទាន់បានចេញសេចក្ដីកោះអ្នកទាំង5នាក់ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមសវនាការថ្ងៃថ្ងៃនឹងវិញ
ក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11រូបរួមទាំងលោកមេជសវណ្ណរាប្រធានក្រុមព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចោទពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តុលាការសម្អាងថាកងសន្តិសុខប្រមាណជិត50នាក់ដែលជួលដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញបានរងរបួសក្នុងអំពើហិង្សានោះសកម្មជននយោបាយទាំង11នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះសកម្មជន5រូបចុងក្រោយរួមទាំងលោកមេជសវណ្ណរាផងនោះត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនហើយការដោះលែងនេះគឺមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានឯកភាពនយោបាយនិងយល់ព្រមបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយកាលពីដើមខែមុននេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានពន្យាពេលសវនាការជាច្រើនលើកមកហើយរួមទាំងពេលដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការជាដើមលោកមេជសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារូបលោកនិងសកម្មជននយោបាយ10រូបផ្សេងទៀតបានចូលរួមសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរបើទោះបីជាគ្មានការកោះហៅពីតុលាការក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាតុលាការគួរតែពន្លឿនដំណើរការកាត់ទោសនេះឲ្យបានឆាប់ក្រោយពីមានការស្រុះស្រួលនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនោះ
ឥឡូវនយោបាយជាប់គាំងបានបញ្ចប់ដោយវប្បធម៌សន្តិនិរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសមស៊ីហើយអញ្ចឹងគួរតុលាការធ្វើទៅតាមនីតិវិធីឲ្យលឿនថាតើអត់ទោសឲ្យដឹងថាអត់ទោសមានទោសយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យវាជ្រះស្លាស់ព្រោះយើងជាអ្នកនយោបាយបើគេចោទទៅលើករណីអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការធ្វើនយោបាយការដើរហើរនយោបាយស្ដី
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែអះអាងថាលោកនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតមិនមានទោសកំហុសអ្វីនោះទេក្នុងការធ្វើបាតុកម្មសូមឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ខ្លួននិងចោទលើសកម្មជននយោបាយទាំង11រូបនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្នុងនោះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការចោទប្រកាន់លើក្រុមសកម្មជនទាំង11រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនិងជារឿងនយោបាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105, និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះនិស្សិតច្បាប់3រូបគឺស៊ីមម៉ារីណេតពឹងបញ្ញាពុលនិងជាកុសលភិរមនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិស្ដីពីច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា Strong Picte International Humanitarian Law Competition នេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលនិស្សិតប្រទេសកម្ពុជាបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិនេះនៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA នៅរដ្ឋធានី Washingtonនាងតែនសុកស្រីនិតបានជួបសន្ទនាជាមួយនិស្សិតច្បាប់ទាំង3នាក់នៅជុំវិញការប្រកួត
សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3
ចា៎ជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបង
ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំង3ណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប
់ចា៎ជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសឹមម៉ារីណេតជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលនាងខ្ញុំសិក្សានៅក្នុងប្រូក្រាមមួយដែលយើងសិក្សាច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេស
ខ្ញុំមកឈ្មោះពឹងបញ្ញពលខ្ញុំមកជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំមករៀននៅក្នុងកម្មវិធីដូចគ្នាជាកម្មវិធីសិក្សាច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេស
ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះជាកិសលភិរមសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាគឺសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
ចា៎អាចគិតចាប់ដើមម៉ារីណេតតើប្អូនអាចប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើក្រុមរបស់ប្អូនធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington DC នេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ការពិតទៅពួកយើងខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីមកប្រកួតច្បាប់ដែល competition ហ្នឹងឈ្មោះថា Strong Picte competition ហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋ Virginia Charlottesville ប៉ុន្តែដោយសារតែ competition ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយទើបពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរមក Washington នេះដើម្បីមកទស្សនានៅទីក្រុង Washington ក៏ដូចជាទៅទស្សនានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមួយចំនួនដូចជា American University ហើយនិង Georgetown University
ចា៎អរគុណ Marinette បន្តមកទៀតភារំតើកម្មវិធី Zong Pite ធ្វើឡើងក្នុងកົບបំណងអ្វីហើយតើការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយតើមាននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសណាខ្លះបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះ
ចា៎អរគុណនៅសំណួរបងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់នៅតាមកែកឋានដែរចង់ជម្រាបថាកម្មវិធី Zong Pite International Humanitarian Law Competition នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងខាងផ្នែកនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក៏ដូចជានីតិសិទ្ធិមនុស្សហើយជំរុញឲ្យមានការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ប្រើប្រាស់នូវចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការអនុវត្តផ្ទាល់គឺយកច្បាប់ចេញពីក្នុងសៀវភៅមកអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបងលើពីនេះទៅទៀតកម្មវិធីនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការទំនាក់ទំនងរវាងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗហើយមកពីប្រទេសផ្សេងៗខុសគ្នាដែរហើយកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះមានលក្ខណៈជាដូចជាការយកអង្គហេតុប្រឌិតមកធ្វើជាសេណារីយ៉ូអញ្ចឹងហើយការយកអង្គហេតុប្រឌិតនេះមិនពួកគេអត់អាចឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងដឹងមុនទេគឺយើងដឹងមុនពីអង្គហេតុហ្នឹងក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះហើយយើងមានពេលសម្រាប់រៀបចំឆ្លើយសំណួរមុននឹងចូលទៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងរយៈពេលតែ1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះហើយបងពេលខ្លះដូចជា15ឬ30នាទីផង
ហើយថាតើមាននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសណាខ្លះចូលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនេះដែរភិរម
ចាបងទាំងអស់គឺមាន56ក្រុមបង
ចា
មកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា
ចាច្រើនមែនទែនហើយមានន័យថាកម្ពុជាយើងមានកិត្តិយសដែលបានបងប្អូនមកធ្វើជាតំណាងហើយចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងសម្រាប់បញ្ញពលផ្ទាល់តើបងអូនអាចរៀបរាប់ថាតើក្រុមរបស់បងអូនបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទាំងមុនពេលមកអាមេរិកហើយមុនពេលប្រកួត
មុននឹងយើងបានមានឱកាសមកប្រកួតតំណាងជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមមានមនុស្ស3នាក់នេះជាដំបូងយើងឆ្លងកាត់ការជម្រុះថ្នាក់សាលាយើងអាចនិយាយថាថ្នាក់ជាតិតែម្ដងនៅក្នុងការជម្រុះនោះគឺរយៈពេល3ខែឋានៈនោះគឺមានចំនួនប្រហែលជា16ទៅ18ក្រុមដែល3ខែហ្នឹងគឺយើងវឹកហាត់រៀនផងវឹកហាត់ផងហើយប្រកួតលក្ខណៈថាគ្រូតេស្តយើងអញ្ចឹងតអញ្ចឹងទៅរយៈពេល3ខែចប់នឹងមានលទ្ធផលចេញថាក្រុមមួយណាជាក្រុមដែលឈ្នះហើយនឹងទៅតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតនេះ
ចា៎អ
ញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺពួកខ្ញុំបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជ្រើសរើសជាក្រុមដើម្បីតំណាងបន្ទាប់ពីយើងបានជ្រើសរើសជាក្រុមដើម្បីតំណាងហើយយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា2ខែកន្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនមកប្រកួតនៅក្នុង competition នេះ
ហ
ើយនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួននោះដែរគឺយើងមានគេហៅថាគ្រូបង្វឹកយើងម្នាក់ដើម្បីបង្វឹកយើងមួយអាទិត្យពី2ទៅ3ថ្ងៃពេញថ្ងៃតែម្ដង
ចា
៎នៅពេលដែលឆ្លងកាត់រយៈពេល2ខែកន្លះនោះហើយមកដល់ថ្ងៃទី27គឺយើងធ្វើដំណើរមកកាន់ Virginia Charles Wheel តែម្ដង
ចា៎ហើយ
មកដល់ភ្លាមថ្ងៃទី28គឺយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង
ចាប់ផ្ដើមប្រឡងប្រកួតតែម្ដង
ការចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយការគេហៅថា orientations
គេ
បើកឆានដំបូងណែនាំខ្លួនណែនាំប្រទេសហើយនិយាយអំពីថាការប្រកួតនេះជាការប្រកួតបែបយ៉ាងម៉េចជាអ្វីហើយប្រមោះស្អែកឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃទី29គឺយើងចាប់ផ្ដើម mock test ប្រកួតសាកតេស្តមើលហើយនឹងយើងរៀនមេរៀនមួយចំនួនដល់នៅពេលដែលថ្ងៃច័ន្ទចាប់ផ្ដើមបានការប្រកួតជាក់ស្ដែងស្វិតស្វាញតែម្ដង
ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងថាតើក្រុមប្អូនយល់ថាកន្លែងណាដែលថាជា challenge ជាកត្តាប្រឈមដែលប្អូនគិតថារៀនពិបាកក្នុងការគិតថាវាពិបាកដើម្បីយល់ជ័យជំនះ
កត្តាប្រឈមពោលជាមានច្រើនដែលទីមួយយើងជាជនជាតិកម្ពុជាយើងមិនមែននិយាយភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្ដងហើយការប្រកួតគឺនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទី2គឺកត្តាប្រឈមសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាដែលយើងគេហៅថា reflections ការរហ័សរហួនរបស់យើងព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាបើយើងចេះច្បាប់ទាំងអស់មែនមានសៀវភៅប្រហែលជា10 20ក្បាលដែលយើងត្រូវមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងថាបញ្ហាជាអ្វីគឺយើងដឹងថា1ម៉ោងមុនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពេលរយៈពេលតិចបំផុតសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបញ្ហាក្រុមតែម្ដងគឺយើងត្រូវបែងចែកតួនាទីគ្នាច្បាស់លាស់បំផុតហើយត្រូវស៊ីចង្វាក់គ្នាព្រោះអីគេអត់មានប្រាប់យើងថាអ្នកណាត្រូវនិយាយមុនអ្នកណាត្រូវនិយាយក្រោយយើងត្រូវចេះរៀបចំក្រុមរបស់យើងតែម្ដងហើយបញ្ហាដែលចុងក្រោយគឺបញ្ហាដែលយើងចូលទៅក្នុងការប្រកួតតែម្ដងគឺអត់មានអ្វីសម្រាប់មើលទេយើងគិតភ្លាមនិយាយភ្លាមមើលតែតាមកយើងប្រទៀមបានបន្តិចបន្តួចហ្នឹង
ចាចា
ហើយយើងអត់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើង
ចា
ពិបាកបំផុត
ចាម៉ារីណាតាប្អូនអាចប្រាប់បានទេថាតើក្រុមរបស់ប្អូនប្រកួតជាមួយក្រុមនិស្សិតមកពីប្រទេសណាហើយតើប្អូនយល់ថានៅក្នុងពេលប្រកួតហ្នឹងក្រុមរបស់ប្អូនបានធ្វើបានជាលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
កំឡុងពេលប្រកួតហ្នឹងដូចដែលមិត្តរួមក្រុមនឹងខ្ញុំបាននិយាយថាមានប្រទេសច្រើនចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគេចែកជាក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាមានពណ៌បៃតងក្រហមហើយនិងខៀវយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពណ៌បៃតងហើយក្នុងនោះដែរយើងជួបប្រទេសមួយចំនួនដូចជាក្រុមមាន2ក្រុមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺ New York University ហើយនិង Virginia School of Law ហើយក្រៅពីនោះទៀតមានដូចជាក្រុមមកពីហ្វីលីពីនមកពី Tanzania អាសង់ទីនប៉ូទីហ្គាល់រុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែន
ចា៎ហើយនៅពេលប្រកួតហ្នឹងតើតើលទ្ធផលក្រុមរបស់ប្អូនបានចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាបងដោយសារតើកម្ពុជាយើងចូលរួម competition ហ្នឹងទៅតែជាលើកទី3ឯងដូច្នេះយើងអត់អាច advance ទៅដល់ final ឬក៏ semi final ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានល្អជាងមុនច្រើនហើយអញនិយាយបានថានៅក្នុង competition ហ្នឹងក្រុមយើងគឺរៀងលេចធ្លោដែរ
ចា
បើតាមការស្ដាប់ពី jury ហើយពី tutor របស់យើងពួកអីក្រុមម្នាក់ៗពេលហ្នឹងមាន tutor មួយដែលក្រុមយើងខ្ញុំមាន tutor មកពី Peru អញ្ចឹងតាមរយៈ comment របស់គាត់ហ្នឹងគឺពួកយើងធ្វើបានល្អច្រើនមែនទែន
ចាអញ្ចឹងបញ្ញពលតើប្អូនអាចបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេថាតើក្រុមរបស់ប្អូនដែលទៅបានប្រកួតហ្នឹងថាតើរៀនបានជាមេរៀនអ្វីខ្លះពីការប្រកួតជាលក្ខណៈបែបអន្តរជាតិនេះ
ទី1អ្វីដែលពួកខ្ញុំរៀនគឺចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ដែលមិនមែនគ្រាន់តែរៀនពីសៀវភៅគឺយើងរៀនពីសៀវភៅហើយយើងយកទៅប្រើក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដង
ចា
៎ទី2គឺអ្វីដែលពួកខ្ញុំរៀនគឺភាពក្លាហានហើយនឹងការគិតរហ័សរហួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាភ្លាមភ្លាម
ចា៎
ទី3មេរៀនដែលពួកខ្ញុំបានរៀនគឺមេរៀនដែលបានពី jury ពីខាងគណៈកម្មការតែម្ដងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យទាំងមេរៀនច្បាប់នឹងទាំងមេរៀនអនុវត្តថែមទាំងមេរៀនបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងផងដែរ
ចាចាល្អមែនតើចាជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបងប្អូនមានកុបំណងចង់ខ្លាយជាអ្វីដែរនៅពេលអនាគតសូមឲ្យ Marinette ជួយប្រាប់លើអ្នកស្ដាប់យើង
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក្នុងពេលអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិយើងដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សធម៌តែម្ដង
ចាចុះបញ្ញពលវិញ
ចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលបំណងដូចគ្នាគឺចង់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិដូចជាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិឬក៏ United Nations ហើយក៏គោលបំណងនៅពេលដែលចុងក្រោយនៅពេលដែលចាស់បន្តិចគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសណាមួយ
ចាឡូវមែនតើចង់និយាយមកភារំវិញ
ចាចំពោះខ្ញុំវិញបងព
េលដែលចប់ឆ្នាំទី4នេះទៅខ្ញុំចង់ប្រឡងចូលសាលាភូមិរដ្ឋបាលបងហើយចូលខាងផ្នែក diplomat ចាហើយក៏ចង់ក្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម
ចាសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់គម្រោងនេះពេលអនាគតចាសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលាអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាគ្មានជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការគ្មានចិត្តមេត្តាករុណានៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបដល់កំណើនចំនួនជនទិសានប្រវេសដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅពេលដែលពួកគេបានខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីភាពទីតក្រនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិភាគមិចំបុពានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីឲ្យមានជីវភាពល្អជាងមុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Zed Ra'ad Al Hussein បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការរំធត់ចិត្តតែមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេអំពីសោកនាដកម្មថ្មីបំផុតកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នេះដែលនាវាមួយគ្រឿងបានកន្លាប់នាវានោះមានដឹកពួកជនទេសន្ប្រវេស700នាក់រីចានជាងនេះហើយបានលិចនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីនៅពេលដែលនាវានោះធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះឡាំពីឌូសាក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីពួកមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះនៅក្នុងនាវានោះបានត្រូវប្រួយបារម្ភថាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត28នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម4ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើចារកម្មផងដែរមេធាវីរបស់លោក Jason Rezaian បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Washington Post ថាលោក Rezaian ក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជួយនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានអធិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកលីឡាអាសានដែលជាមេធាវីរបស់លោក Rezaian បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកក៏បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ដែរថាពីបទប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយបានចែកចាយព័ត៌មានទាំងនេះទៅឲ្យពួកជនដែលមានបំណងអាក្រក់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប់បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារអត្តឃាតលើឡានបុសមួយគ្រឿងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសូម៉ាលីបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី